15-нче пастагы. Мин тигрды пасхох илбек пазахайхыс сыктаны көрсөлгөм. Халгын жечете шубахны тутчаткан шита ангелны. Худайнын өкпелинесе тозылшатканнаңар, олар халгын же шубах булганнар. Идөк мин шалыны готның порыл спырган сүлейка талай осхыс неме көрсөлгөм. Ол сүлейка талайның хазында аңны, аның хостел парған омызын, баса аның ады солызын танықтып шытқын санны кізлер шеңіп алғаннар. Олар Худайның хомыстарын тудынып алып түрші алар. Олар Худайның мүшізі Моисейнің баса хурағының сарынын сарынып шалар. Илбек баса хайхыстық сенің еткін керектерін өркі шаяшы, прай немедің күстік Худай. Сен ахарық кізлеріңнің ханы, сенің шоларың орты, пазасын. Хан Худай, сені шалғы сахарығзың, сені арлабан, пазы сені саблабан кізі пір бәне, сенің шарғыларың азылғының ар, прай шынар келіп саға пазырарлар. Аның соның мен тегірді, храмның ызық отағының азыл парғынын күрсілғым. Шиті шубығны ағылшытқын шиті ангел храмның сық келгін. Олар арық, паза апығыз, кепазықтық, паза еңнелерінің көксілерінші кірісте құршын салған алтын құрлы болғанар. Аның түртаңның пірсі, шиті ангелге шиті алтын аяқ бергілі біскін. Ол аяқтарда хажанда тірік Худайның өкпілінізі болған. Храмға Худайның саблынызының паза күзінің ызы тұлшы өрі біскін. Аның ісінзер шиті ангелінің шиті шоба тарып, тозыл банды, бірде зікірпіл бен жатқын.